Библиотека свободы далее на наших хвалях. При микрофоне Михаши Скобла. Книга, про якую мы сегодня будем говорить, видать, одинковая в истории айчинного прыгожего письменства. И она складается с отказов письменника на пытанні читачов. Назва книги «Покули лететь стрела», а ее автор Владимир Орлов сегодня нашим гостем. Владимир, поводле Сергея Даулатова, человечество делится на тех, кто пытается, и на тех, кто отказывая. Вообще, скажите, как возникла идея скласти книгу с отказом на пытанне?
У один счастливый день я выклал на свой письмовый стол тузин пульхных течек с тысячами, безумовно, читацких цедулок, и зрозумел, что за складенной из них пирамидою могу цалком сховаться. Вось у гэтых течках и таилася идея стрелы. Але сталося так, что упершиню и абсолютно самостойно огучила эту идею моя давняя и добрая знакомая Алла Орса Романа, якой неколи разом с калядным веншиванием дослал каперту сколькими десятками пытаний, что отримал подчас школьных сустречев на ейной родной Новагородчине.
На вокладце книги «Покуль летит стрела» я вас читаю. Это 100 отказов письменника на пытанні читачов подчас сустречев у библиотеках, каля вогнищев, выступал на кватерниках, в университетах. А у якой аудитории письменник Владимир Орлов отчувая себе найкомфортнее, як рыба в воде?
Вы ведаете, маючи такий уже достатково богатый досвид, почуваешься, як рыба в воде, ці сказали б на полочень, як вугорыч во все, видать перед любой публикой. А навод, коли на першом раде сидит наместник декана по идеологии и спробуя перехопливать цедулки, або калі за вакном приватнага дому, як калісьці было у перадвыбарчы перыяд у Радасковічах, дзяжурыць машына з літаратарамі у цивільным. Зрэшты не, все ж калі выступаеш у храме, як недавно было, да прыкладу, у Берастейской уніяцкай царкве апостолаў Петра і Павла, стрымліваеш сябе, каб не заплысці занадта далёка. Дарэчы, калі я праводзіў у гэтай царкве віктарыну, в аудиторії знайшовся чоловік, який одразу здолів відказати на питання, на яким музичним інструменті в школьні гади грав автор «Астрали». Це була балалайка, і, уявіть собі, праз некілька хвилин у залі з'явилася балалайка. Її принес син Світара, і це Ігор, який якраз вивучає цей музичний інструмент, грає на ім професійно, і автору пропонували сыграть на балалайці.
Чи не подзавилися акорди?
Ведаєте, прийшлося викручуватися, бо я у книзі пишу, що для музыкаў з такімі здольнасцямі, як я, а наш кіраўнік аркестра на гарадскім аглядзе а мастацкай самадзейнасці даваў інструменты без струнаў.
Кніга «Пакуль ляціць страла» змусіла Александра Лукашука напісаць наследаванне Гамеру, ягонай Адысеі. Я маю на увазі прадмову да кнігі. А што служыла падчас напісання кнігі творчым допінгам для самога аўтара?
Допінгам была ўжо згаданая піраміда з цыдулак. І, вядома, як заўсёды, магутным допінгам была добрая література. У тым ліку і тэксты аўтара, напісаны гекзаметрам прадмовы. Ну і без маёй кроплі цыганскай крыві, відаць, нічога б не атрымалася.
Тысячы пытанняў чытачоў, у кнігу ўвайшло іх толькі 100. Наколькі для вас, як для аўтара, важная вось гэтая зваротная сувязь з чытачамі?
Я, напэўна, належу да тих літаратараў, якія просто не могуць існаваць без гэтай зваротнай сувязі, не могуць сідаць за пісьмовы стол, не уяўляючы сваіх чытачоў. Адсюль і вось гэтыя шматлікія сустрэчы. У мяне ў памяці, ведаеце, ёсць цэлая вялікая калекцыя такіх сустрэч. Хтосьці збірае манеты, хтосьці збірае паштоўкі альбо маркі, а я збіраю ўражанні ад гэтых сустрэч. Я іх раскладаю часам як каштоўныя каменчыкі перад сабой на стале, і за кожным з гэтых каменчыкаў, а дакладней кожны з гэтых каменчыкаў як бы разгортваецца ў знаёмыя і незнаёмыя мне твары, у такую своеасаблівую, вельмі часта непаўторную атмасферу тых гаворак. Ну, хачу вам сказаць, што такія сустрэчы нават дораць даюць мне не толькі сюжэты, але і прататыпаў будучых твораў. Карацей, кожная моя сустрэча з чытачамі за вельмі рэдкім выключэннем гэта моцная такая ін'екцыя для з'яўлення таго, што умоўна называюць натхненнем.
Перадача «Бібліятэка свабоды» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Сакрэтамі сваёй творчай лабараторыі і здабыцця натхнення з намі дзеліцца аўтар кнігі «Пакуль ляціць страла» Уладзімір Арлоў. Уладзімір, у кнізе «Пакуль ляціць страла» ёсць твор пад назвай «Прыемна выпіць з прэзідэнтам». Дзе вы прыгадваеце свае сустрэчы з прэзідэнтамі Валдасам Адамкусам і Міхаілам Саакашвілі? Вядомы украінскі паэт Дмитро Паўлычка нядаўна у перадачы «Вольная студыя» расказваў, як яго запрасілі на сустрэчу з прэзідэнтам Януковічам, а ён вазьмі і выстаў тры умовы. Першая – сустрэча мае праходзіць у жывым тэлеэфіры, другая – публічная адмова Януковіча ад расійскай мовы як другой дзяржаўнай, і трэцяя – прызнанне ва ўкраіне прыярытэту кіеўскага патрыярхату. Вось такія тры умовы пісьменніка прэзідэнту. А пры якіх умовах магла падбыцца ваша сустрэча з дзейным кіраўніком Беларусі?
Параўнаўча з Украінай, мы жывем у розных палітычных, культурных рэаліях. Так, дэмакратычныя свабоды ва Украіне адчуваюць ціск з боку ўлады, але ўсё роўна гэтых свабодаў сёння непараўнальна больш, чым у наших сиротах, дзе мы ўвогуле можам казаць пра іх адсутнасць. Ну, пачну з таго, што ніхто з адміністрацыі цяперашняга кіраўніка Беларусі клікаць апазіцыйнага пісьменніка, маю на ўвазі не толькі і не столькі сябе, на такую сустрэчу не будзе. Гэты этап развіцця нашай дзермакратуры мы даўно ўжо прамінулі. Але калі ўявіць, што падобная сустрэча ўсё ж планавалася б, маёй найперш умовою было б вызвалення ўсіх палітвязняў. Датычна іншых умов. Сама гісторыя паказала, што гаварыць з гэтым чалавекам пра становішча беларускай мовы проста бессэнсоўна. Як мне памятаецца, у 1998 годзе адбылася сустрэча сябраў рады Саюза беларускіх пісьменнікаў з кіраўніком дзяржавы. Я не пайшоў на тую сустрэчу, цяпер шкадую. Трэба было схадзіць туды, чыста з прафесійнай цікавасці. Але ўсім вядома, што тая сустрэча скончылася для пісьменнікаў не проста нічым. Яна скончылася са знакам мінус. Прапановы пісьменнікаў былі праігнараваныя, больш за тое. Ужо пасля гэтай сустрэчы мы канчаткова страцілі дом літаратара.
У параўнанні з Паўлычкавымі даволі сціплыя умовы Уладзіміра Арлова.
Але, тым не менш, тут ідзе гаворка пра лёсы канкрэтных людзей, якія пакутаюць за кратамі, жыццё якіх пад пагрозай.
Абсалютна згодны, Уладзімір, мы паспрабавалі ўявіць, як вас запрашаюць на сустрэчу з дзейным кіраўніком Беларусі. Я хацеў бы яшчэ пагаварыць і пра магчымыя запрошыны на другія імпрэзы. Вось нядаўна адзначалася 1150-я ўгодкі з часу заснавання вашага роднага Полацка. І вас, аўтара кнігаў «Таямніцы полацкай гісторыі» і «Ад Полацка пачаўся свет», не запрасілі на гэтыя ўрачыстасці. У дадзеным выпадку я асмелюся спытацца, а вам не крыўдна?
Ды кіньце вы, якая крыўда? На каго? На каго крыўдзіцца? На прыхадных персанажаў, на мясцовых дачаснікаў, якія ні гісторыі полацкай не ведаюць, ні па-беларуску некалькіх слоў звязаць не могуць, ці што яшчэ страшней могуць ды баяцца. Дарэчы, я хачу удакладніць, што святкавалася не 1150-годзе Полацка, на маю думку, маем да дастаткова падстаў, каб святкаваць 1500 годзя Полацка. Кіеў, па сутнасці, пад адным годам згадваецца з Полацкам у летапісах, але ўжо даўно адзначыў такі паважаны юбілей, як 1500 сваёй гісторыі. Таму будзем казаць пра святкавання 1150 годзя з моманту першай згадкі ў летапісі пра Полацак. Так вось, не толькі ў мяне, думаю, узнікла ўражанне, што гэтае святкаванне для полацкай улады звялося да ліхаманкавай падрыхтоўкі к прыезду самаго, вымаўлялася так, з прыдыханнем, з вострым ценнем и с великой литеры. Нават на помнику Дойляду Иоанну, открытому у тыя дни, на вселякий выпадок, а раптом сам не зразумея, постановлено было написать «Зодчий Иоанн». Это, до речи, первый помник герою полоцкой белорусской истории, где надпись, зробленной по-российски, что, на мою думку, абсолютно недаровально полоцким уладам, и этой надпись будет безумовно измененной.
И закончить нашу гуторку я пропоную на веселейшей ноте. Помятаете приказку «Выпьем по килишку, каб было лепей крышку, выпьем по-другому, каб не было лепей никому». На фирмовых бутельках горелки «Свояк», якая есть у кожной белорусской краме, позначены только 5 тостов. У вашей книги есть эссе «Сёмая чарка», и только «Сёмая», поводле вас, лечится богогнявительной. По-першее, чому так, а по-другое, як бы застается 6-я чарка, невыкористанный резерв. За что ее можно было бы узнять?
Чому богогнявительная? Вы ведаете, у тогочасной, старожитной нашей литературы не раз сустракаются вельми такие маляуничие описания тех, кто вот эту чарку выпил. На жаль, у меня нема под руками моей книги «Таямницы полоцкой истории». Я цитую там описание тогочасных жлукталёв. Могу слухачёв и читачёв наших адресовать до первого раздела этой книги, присвеченного часам как раз полоцкого князства и, в приватности, на кухне и напоем старожитных палачанов. Что дотычит другой частки вашего пытания, то хочу сказать, что я даю неяк перевагу сухому червоному, и с продукцией свояка, на жаль, знаёмый недостатково. Але у гэтых градациях, здаецца, на гэтых сваяцких пляшках пропануется выпить за, калі не помыляюся, за сустречу, за здоровье, за каханне, за батьков и за сваяков. Мне думается, что тут востро не хапая того тосту, який мы шмат разов чули у популярной песни «За Беларусь, за нашу державу». Можа, за гэта уже небеспечно пить? Песню тую, до речи, давновато нигде не крутить. Я пропоную кожному с наших слухачев и читачев у ближайшую святочную застолицу выпить обовязково с пляшки свояка альбо с каких-нибудь інших пляшек с добрыми напоями за нашу державу.
И все-таки памятать, что сёмая чарка есть богогнявительная. Прогучала передача «Библиотека свободы», гостем якой сегодня был Владимир Орлов, автор книги «Покуль лятить стрела». С вами был Михася Скобла. До новых встреч у нашей библиотеки.